le 9 septembre 2020, 16h, on a fait un Kafoko e falaje e grabal fana ko armu me do bulu ni no donc anga mo utara donc ay descenti doke donc konona na ay sera ka marfa saba mu ba fama ko pem e kelege marfa nu ay saba sorola ani munition marfa ki se o kesi fla a fale a madaele ani uka mubai mba fama ku sabu ano kile ani bese kile donc ensuite ani sera ka mugo saba mine donc kananui donc pour que ka se ka enquête do daele ka se ka buka responsabilité situé ala mais anko ni nga miri la marfain dabolendo katra e keleke ronuna ya kata uyoro alimenter ou bien ka utiliser Bamako ereya pour que la sega mo e ka fon minou la nou ba fuma ko braquage bingali wali oké quoi bon ya do fana ka ke utu kalo klem wanoro uyoro kele fana na tuguni anyi marfa saba mine ola ola sera ka mo kele mine mu sera ka déféré procureur fini no sibiri temeni chauffeur l'a fait mototri doni à ta passager donc tato la parfatri do bora ka marfa chula donc marfa chile ou la sera ka kofe mouroy ou ka sagi mine ou la donc sagi mouno nana million tan nan de koumi sagi mouno donc ou ni sagi tara donc aye enquête ke an sera ka mounouye ni ke wale in commandité donc en sera ko lumine ensuite munu yere ya ke wale ke ka marfa ci mukola ayi ulu do mine donc ulu ba mbolo ya ni no umune le kono nana aya yi enquête kono nana plainte nana chaya uye chama mbadike.